Gepdiýär anlatdyk radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şu 2025-nji ýylyň 13-nji marty hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Täjikistan we Özbekistan bilim alandaşy uldurlar MHM tarapynyň soragy çekilýär, şolaryň sakaly tyýdyrylýar. Marada garanç gözlegine daşary ýurtlara gidýän aýal gyýlaryň sany göz görtele köpelýär. Gepleşimde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kiev we Washington Saudi Arabistanyň Jidda şäherine geçilen gepleşiklerde durnukly parahatçylygy gazanmak uruny ädim etdiler diýip Ukrainanyň prezidentiniň web sahypasyna çap edilen beýanatda aýdylýar. Gepleşikler 9 sagat dowam edipdir. Kiev ABŞ ýardymlarynyň şol sanly aň töwe maglumatlarynyň paýlaşylmagynyň öwüdine Russiýa bilen arada 30 gün möhlet bilen ýaraşygy razy boldy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski ýaraşyk teklibiniň ilk başda ileri sürülşi ýaly diňe bir Huawei deňiz operasiýalaryna däl etem front çydygyna da degişli bolanyny aýtdy. Taraplar seýrek mineral resurslary boýunça ulalaşygyda tiz wagtda barmak boýunça ulalaşdy. Gepleşiklere gatnaşyjylar iş toparlaryny döredip Ukrainada uzak möhletli howpçylygy üçnäçek durnukly parahatçylygy dikeltmek ugruna maslahatlaşmalara derhal başlamak boýunça karar kabul etdiler. ABŞ prezidenti Donald Trump gepleşiklerini ideýany Russiýanyň ýaraşygy kabul etjekdigine umyt bildirdi. Şeýle-de ol Zelenskini ýene aktamy çagyrmagy taýýardygyny aýtdy. Trump ABŞ Russiýa gepleşiklerini 11-12 marta meýilleşdirilýändigini aýtdy. Ýöne wekiliýetiň agdalaryny anyklaşdyrmady. Bulardan başga da uruş hepde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefon töhbetdeşigini geçirjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Russiýanyň ýakyn wagtda ýaraşygy razy boljakdygyny umyt bildirdi. ABŞ-nyň Milli howpsuzlyk geňeşçisi Mike Waltz çaknaşygy soňlamak ugruna Ukrainanyň anyk ädimleri we teklipleri hödürlendigini aýtdy. Şeýle-de ol öňümizdäki günlerde Rus wekili bilen gepleşmek planlarynyň bardygyny aýtdy. ABŞ prezidenti Donald Trumpyň geňeşçileri Russiýaga garşy girilen sanksiýalary goşatmak boýunça meýilnamalary işläpdi diýer diýip Bloomberg öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä gödüňini tutulýan köşmeler esasan Rus neftine garşy girdilen çäklendirmelere değişildir. Bloomberg 7 martda Aktamun Gunvatar kampaniyalarına bir barrelini 60 dollardan yukarı baha tölünüp satın alınan Rus neftinin daşalmağını hem de ehtiyaçlandırılmağını qadağın ediyen baha çäklendirmelerini yatırmağı ara alıp masalatlaşanını xabar verdi. Bloomberg'in ve Reuters'ın çeşmeleri sanksiyaların qoşudulmağının Rusiyanın Ukrayna bilen arada parahatçılık ulaşı bilen radilaşmağına qaraşlı olacak duna ediyar. Reuters'ın çeşmeleri Washington'un sanksiyaları Kremlin'in eğilişigi bolmadan şertsiz ayırmağı meyilleştirmeyenin aygarlar. Trump 7 Mart'ta eger Rusya Ukrayna'a karşı düşmançılığı besetmek öret etse, ona karşı yeti sanksiyaların girdilecek devlen hayvat attı. Bu aralıkta Bloomberg Rusya'nın henidetçinin parahatçılık ulaşığı boyunca eğilişik alamatlarını meyelim etmeyenin aydı. Yine Rusya'nın daşarı işleri ministri Sergey Lavrov, bundan adol Trump administrasiyatının Ukrayna'daki hareketlerinin doğru edimler bolonu aydıptı. Odessa portuna tıran Rus ballistik raketası Aljira dänilip baryan bir yük gämisine zarb urdy. 4 ekipaj agzat helak boldy. Bir adam yaralandy. Odessanyň Harvat administrasiýasynyň jemgyýetçilik kengeşiniň başlygy Serhiy Bratchuk port häkimetine salgylanyp habar bermegine görä, bu hüjüm 11-nji martda akşam sagat 20:17 bolup geçdi. Hüjümiň videolaryny paýlaşan birnäçe Telegram kanaly bu zarbanyň Russiýanyň Iskander M raketasynyň ulanylyp amala aşyrylanyny aýtdy. Deňiz habarlaryny çap edýän The Maritime Executive neşrine görä MJ Pınar yük gämisi barba Dos baydağının aslında hasar varınıptır ve bir Grek kampanyası tarafından dolandırılan ekeni. Zarba batını gemi üstünde 30.000 tonlu galle bilen Odessa portuna bağlanıp duran ekeni. Hücumda 12 avdat bulan ekipajdan 4 adam, 3 Siriyalı, 1 Ukraynalı helak oldu. Port infrastrukturası ziyan çekti. Şilede Rusya 11-12 Mart'ta başka da bir neç Ukrayna şehirlerine hücum etti. Dnepr'de bir yaşayış çağı, çağılar bağı ve mektep ziyan çekti. Kharkiv'de Şahet drone yaşayış binalarının arasına yarıldı. Sumu'da bir Ammara drone bilen zarba vuruldu. Yerli hakimiyetleri göre bu darbalarda adam ittiklari hasap alınmadı. Samarkand sewtini 19-20 asırlardan galan medeni mirasa degişli binalaryň bir kanun ýykylanyny anyklanyny çekilen ziýanyň umumy bahasy 46.18 milliard somy, ýagny takminan 3.16 milyon dollara barabar bolup diýip Özbegistanyň baş prokuraturasynyň metbuat gullugy aýtdy. Katakurgan etrafına Kuşok atom metçidi bir kanun yıkılıptır. Urgut etrafına Ahmet Yasavu hem de Hoca Urinboy metçidi bir kanun yıkılıptır. Bu yadigarlıkları diketmek için 36.16 milyar som. Takminen 2.18 milyon dolar gerek olur. Şöyle de Samarkand'daki kulba bina gerçilik yadigarlığı zirvur olan ruhsatnamalar alınmadan avatlanıp 12.12 milyar som. Yani 785 milyon dolar çemesi yitki çekiliptir. Prokuratura idarasına göre değişli kanun bazımları boyunca cinayet işleri kodgılıptır ve hedir kuatı derinli işleri alınıp parlayar. Onlara da Atatürk Radyosu Daşkent Sevti'nin Bukinsk etrafına 4. asırdan kalan arkeologiya yadigarlığının bir kanun yıkılanını haber verdi. 2020 yılda Samarkand'da devlet tarafından hem de UNESCO tarafından korulayan başka bir yadigarlığa yıkılıptı.